Rīga gan tehniskā nodrošinājuma ziņā, gan finansiālā jomā ir gatava apkuru sezonai. Šodien pēc operatīvās sanāksmes Rīgas domas priekšsēdētājs Oļegs Burovs atzina, ka viņam nav pamata bažām, ka atbildīgās iestādes neveiks savu darbu pilnvērtīgi un pagājušā gada nepilnības siltumservis Rīga ir novērsis un tagad vien atliek novērtēt vai vārdi ies roku rokā ar darbiem.
Mēs vienojamies, ka tuvākais dienas Rīgas nama pārvaldnieks samaksā iepriekšēju rēķinu par iepriekšēju mēnesi un līdz uz 19. Datumu pieslēgt arī uzraksta iesniegumu par siltuma pieslēgšanu. Tad faktiski mēs varam pateikt, ka siltuma pieslēgšana būs kā vienmēr atbilstošai temperatūrai, bet testa režīma sāk pieslēgt siltumu jau kaut kur pakapeniski no oktobra sākuma.
Atgādinām, ka pilnsabiedrība siltumservisa Rīga pērni izpelnījās toreizējā pašvaldības vadītāja Nila Ušakova kritiku par nespēju rīdziniekiem saulēcīgi nodrošināt siltumu, un uzņēmums dažādu tehnisku ķibeļu dēļ pietiekama operatīvi nesadarbojās ar rīdziniekiem, kā rezultātā Rīgas nama pārvaldnieks saņēma pat līdz 10 000 zvanu dienā ar dažādiem jautājumiem un sūdzībām. Pilnsabiedrības siltumservisa Rīga valdes loceklis Tengis Adamjans Latvijas radio apgalvoja, ka pērni 90% no problēmām bija saistīts ar nepareizu informāciju par pieteikumu skaitu un to raksturu. Tāpat aizkavēšanās ar siltumu pieslēgšanu veicināja fakts, ka visas iedzīvotāju sūdzības tika pieņemtas pa vienu informatīvo tālruni.
Šogad mēs esam gatavi, mēram 10 dažādi sakaru kanāli ir sagatavoti, papildus Facebook, papildus sociālajie, papildus e-pasti, vēl 3 apkalpošanas punkti.
Viņš soka, līdz ar apkuru sezonas sākumu tiks mobilizēti visi siltumservisa Rīga darbinieki vairāk nekā 200 cilvēku sastāvā, iepratim pagājušā gada 150 cilvēku lielajai komandai, kurā ne visi zināja uzņēmumu apgādībā esošo māju siltumtīklu īpatnības. Siltumservisa Rīga valdes loceklis apgalvo, ka šobrīd pilnsabiedrības apgādībā vairs nav problemātisko ēku, bet lai nepilnības novērstu, bija skrietni vien jāpacīnās. Bijuši aptuveni 200 gadījumi, kad daudz dzīvokļu mājās atklātas nelikumības. Piemēram, dažās ēkās bija nojauktas starpsienas un radiatori iznest uz balkonu. Līdz ar to stāvvadā pilnvērtīgi nenotika siltumplūsma un cietēja bija visas konkrētās ēkas iedzīvotāji. Savukārt saistībā ar iedzīvotāju parādu slogu situācija nebūtu nav peļama, un tas ir samazinājies vēsturiski zemākajā līmenī. Iepriekš tie bija 16 miljoni eiro, bet šajā sezonā parāds sarucis līdz 11 miljoniem eiro, kas ir panākts pateicoties parādu piedziņas darbam. Šo parādu veido aptuveni 2% no visiem klientiem, kas nozīmē, ka vairums iedzīvotāju godprātīgi sedz maksājums. Par spīti labvēlīgai iedzīvotāju maksāšanas disciplīnai Oļegs Burovs aicina neatlikt maksājumu veikšanu uz pēdējo brīdi.
Pieslēgsim siltumu visam ēkam, bet tai pašā laikā es aicinu tiešām iedzīvotājiem padomāt. Jums ir pēdējās dienas, pēdējās nedēļas samaksāt. Ja? Tā soda sankcijas, kas ir.
Šajā apkuru sezonā rīdziniekiem jārēķinās arī tarifu pieaugumu 12% apmērā. Akcijas sabiedrības Rīgas siltums valdes loceklis Uģis Osis Latvijas radio apgalvo, ka tiek strādāts pie tā, lai tarifu pārskatāmā nākotnē varētu pārskatīt un samazināt.
Mēs šobrīd veicam divu lielu katlu māju diversifikāciju un pārbūvējam uz cietāku ribu, uz atjaunojamā energoresursa bāzes. Un tad, kad mēs palaidīsim šīs abas katlu mājas, tad mēs domājam, ka mēs varētu vērsties regulātorā ar piedāvājumu samazināt patreizēju tarifu.
Linda Zalāne, Latvijas radio.